10. trek.
Demak, sizga birinchi safar tuhmat bo'lmaganmi? Yo'q, bir jihatdan qamalganim yaxshi natija berdi. Qamoqxonada ko'zim ochildi. Shukrki, iymonli odamga duch kelib, haq yo'lini tanidim. Shaytonga qulluq qilmaydigan bo'ldim. Nafsim bilan jihodga kirishdim. Bilmadim, birodar, siz bunga tushunarmikansiz? Ammo men baxtimni o'sha qamoqda topdim. Bema'nilik, deb o'yladi Zohid. Qamoq jazo, baxt topadigan joy emas. Buning esi og'ib qolganga o'xshaydi. Gaplarim bema'niga o'xshaydi, ha, dedi Botirov xuddi uning fikrini o'qganday. Ammo haq yo'lidagi har qanday odam gapimni tasdiq etishi mumkin. Birov pul topsa, birov katta mansabga yetishsa, birov yaxshi ko'rgan qiziga uylansa, baxtimni topdim dedi. Ular adashgan bandalar, baxtning chin ma'nosini anglamaydilar. Eng ulug' baxt haq yo'lini topish, o'zini, butun olamni yaratgan Rabbisini taniy boshlash emasmi? Bu baxtdan benasiblik nimani anglatadi, bilasizmi? Zohid so'roq qilishi lozim bo'lgan bu mahbusning gaplarini tinglay turib, bobosini esladi. Sadaqayrog'och kabi o'sgan oq o'rik, supaga to'shak to'shalgan, bobosi ko'zoynakning singan bandi o'rniga ip tortib qulog'iga kelgan. Qani, do'ng peshonalar, o'tiringlarchi, eshitinglarchi. Hozir bobosi shunday deb chorlaganday bo'ldi. So'ng ko'p marta takrorlagan gaplarini aytdi. Alloh taborak va taolo insonlarni sinamoq uchun bu dunyoga yuborgan. Bu yigit ham sinovni gapirdi. Sinovdan kim o'tadi? Faqat shu yigitga o'xshaganlarmi? Biz-chi? Men adolat izlab gangib yuribman. Topamanmi uni? Topganim, sinovdan o'tganimmi? Sinovdan o'tganim baxtimmi? Baxt tushunchasi shunchalar tormi? Men farzand ko'rganimda o'zimni baxtli his qilgan edim, dedi Zohid, masalani o'zi uchun oydinlashtirib olish uchun. Men ham adashganmanmi? Sizga bu baxtni kim berganini anglaganmisiz? Unga shukr etganmisiz? Dedi Botirov unga sinovchan tikilib. Qamoqxonaning zax xonasida dimiqqan havoda nafas olib, ularning baxt masalasini oydinlashtirishga kirishishlari ajab hol edi. Ular jisman bir xonada, ammo ruhan ikki olamda edilar. Bu holatda baxt xususida yagona tushunchaga ega bo'lmoqlari mumkin emasdi. Ayniqsa, Zohid mahbusning baxti nimada ekanini his qila olmas edi. Yanada oydinroq aytilsa, mahbusning baxtli bo'lishi mumkinligi uning uchun yod tushuncha edi. U hissiyotga berilib, asl maqsadidan uzoqlashayotganini his etdi. Botirov uning ko'ziga begunoh farishtaday bo'lib ko'rina boshlagan edi. Unga mahbusni yaxshi xislatlarini izlama, yaxshi fazilatiga yo'liqqan chog'ingda ko'zlaringni yumgin, so'roqni davom ettir, deb ta'lim berishgan. Har qanday darajadagi mahbusdan bir pog'ona balandroqda turib so'roq qilishi lozimligini ham unutgan edi. Lekin Botirov ostona xatlab kirgan onidan boshlab uni chalg'itib yubordi. Zohid bu darslarga hamisha amal qilmasa-da, hozir xonasi kelganini angladi. Xayolini jamlab, sen u bilan bahslashgani kelmagansan, sen so'roq qilgani kelgansan, mahriyo bo'lma, o'g'ri qarisa so'fi bo'ladi degan maqol bor. Bu ham qilg'ilikni qilib qo'yib, keyin mullaga aylangandir balki, deb o'ziga o'zi tanbeh berdi. So'ng tergovchi qiyofasiga kirdi. Botirov, dedi u rasmiy ohangda. Siz bir qizni zo'rlashdi, so'ng uning puli, kiyimlarini o'g'irlashda ayblanasiz. Aybingizga iqrormisiz? Botirov suhbat mavzuining, gap ohangining keskin tarzda o'zgarganidan ajablanmadi. Balki asl qiyofasiga kirdi deb o'ylab kulimsiradi. Zohid bu kulimsirash zamirida yotgan achchiq kinoyani o'qdi. Nimaga kulayapsiz deb ham so'ramoqchi bo'ldi, biroq yana gap chuvalishi mumkinligini anglab savolini takrorladi. Aybingizga iqrormisiz? Odam yo'q aybiga iqror bo'lishi mumkinmi? Har holda sizga shunday ayb qo'yib qamashgan. Qiz ham tanish chog'ida sizni adashmasdan ko'rsatdi. Lekin u keyingi ko'rsatmalarida tongan. Sudda ham zo'rlagan bu odam emas degan. Ammo qozilar uning gaplariga e'tibor berishmadi. Sizlarning ishingiz qiziq. Qiz bu emas deb tursa-yu, ish ustida bo'lmaganlar. Yo'q, shu edi deb ishontirmoqchi bo'lsa, shunchalar ham tuhmat bo'larmi? Yo Rabbim, ularga o'zing to'zim ber. Men bir narsaga ajablanaman, birodar. Nima uchun tuhmatga osongina ishonasizlar-u, haqiqatga ishonishdan bo'yin tovlaysizlar? Haqiqatdan qochish, do'zax olovi sari bir qadam qo'yish emasmi? Vallohu alam. Qizning keyingi gaplarini haqiqat deyapsizmi? Siz ham ishonmaysizmi? U holda yana qayta tergov qilishingizdan naf bormi? Ishonchsiz qo'llar bilan adolat eshigini ochaman deb fikr qilyapsizmi? Quruq gap bilan haqiqatni isbot etib bo'lmaydi. Hozircha mening ishonchimni bir chetga qo'yib turaylik. Qiz balki keyin qo'rqitilgandir, balki pul berilgandir. Shunday bo'lishi mumkin emasmi? Mumkin emas, dedi Botirov qat'iy tarzda. Bizning ishimizda bunaqa gapidan qaytishlar ko'p uchraydi. Sizning ishingizda balki ko'p uchrar. Ammo mening ishimda bunday bo'lmagan. Bizning u qizga beradigan pulimiz yo'q. Puldor oila bo'lganimizda birinchi safar qamatib qo'yishmasdi. Puldor bo'lmaganimiz ham yaxshi ekan. Yo'qsa quloqlarimizgacha gunohga botar edik. Qo'rqitishchi. Pulsiz oila zo'ravon bo'larmikan? Uni kim qo'rqitadi, onammi? Siz onamni ko'rdingizmi? Bir ko'ring, gaplashing. Akam bilan ham gaplashing. Akam, agar qo'llarini chivin chaqib turganini ko'rsalar, avval shu chivinni o'ldirish mumkinmi deb domladan so'rab oladilar. Shunday odam qizni qo'rqitarmikan? Unda sabab nima? Xudoning o'zi qizni to'g'ri yo'lga solgan. Tuhmat tufayli qanday gunoh botqog'iga botayotganini bilgandir. Siz uning o'zi bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Nima dedi? Zohidunga tergovchi menmanmi yo sizmisiz deganday savol nazari bilan qaradi. Botirov bu qarashning ma'nosini o'qib boshini egdi. Voqea sodir bo'lgan kuni, ya'ni 1986-yilning 21-dekabrida qayerda edingiz? 3 marta sud bo'ldi. Ungacha necha marta so'rashdi? Yaxshilik bilan ham so'rashdi, yomonlik bilan ham so'roq qilishdi. Har safar to'g'risini aytdim. Ikkinchi sudda gapimga ishonib oqlashdi. Lekin adolat qilgan sud yana buzildi. Uchinchisi yana qo'shib berdi. Men hech qachon iqror bo'lmaganman. Qiz ham ayblovchini rad etdi. Lekin siz yana so'rayapsiz. Hammasi qog'ozlaringizga yozilgan-ku. Yozilgan bo'lsa ham savolimga javob bering. O'sha kuni ustozimni Allohning huzuriga kuzatgan edik. Aniqroq ayting. Botirov boshini ko'tarib, Zohidga norozi qiyofada boqdi. Ustozimning janozalari bo'lgan edi, dedi sal qo'polroq ohangda. Ustozingiz kim? Ne'matulloh Alloma. Qaysi qabristonga qo'ygansizlar? Qabristonning nomi esimda yo'q. Janozani qaysi masjidda o'qidinglar? Janoza hovlida o'qilgan. Nima uchun masjidda o'qilmadi? Jamoat ko'p edi. Undan tashqari, o'shanda masjid berkitilgan ekan. Ustozingizning uyi qayerda edi? Bu shaharda emas. Botirov aytdi. Zohid daftarchasiga yozib oldi. Havo qanday edi o'sha kuni? Sovuq edi. Maydalab qor yoqqan edi. Janozani kim o'qigan edi? Abdunabi qori, ustozning eng yaqin shogirdlari. U sizni ko'rganmi? Ko'rgan. 3 kun birga bo'lganmiz. Bularni nima uchun tergovda aytmagansiz? Aytganman, e'tibor berishmadi. Sudda ham Abdunabi qorini chaqiringlar dedim. To'p deyishdi-yu, chaqirishmadi. O'sha kuni ustingizdagi kiyim qanday edi? Ustimda palto, oyog'imda maxsi kalish, boshimda telpak, qo'ng'ir quyon terisidan. Ust boshim sizlarda, uyda emas. Qabristonni eslangchi. Qaysi ko'chalardan yurib boriladi? Jasad qayerga qo'yilgan? Yo'l bo'yidami, biron daraxt yaqinidami, balki o'rindiqlar bordir. O'rindiqmi? O'rindiqning oyoqlari bor edi. Taxtalari sug'urib tashlangan ekan. Qabristonga kelib Qur'on o'qilmasin deb buyruq bo'lgan ekan. Botirov Zohidning maydalab so'rashidan dastlab qashlandi. So'ng ko'ngliga chiroq yoqilganday bo'ldi. Har holda bu yigit qo'l uchida ish yuritadiganga o'xshamaydi. Ikir chikirlarga qiziqayotganidan yaxshilikni umid qilish mumkin deb o'ylab, barcha savollarga erinmay javob qaytardi. Zohid uning aytganlarini qog'ozga yozib olib, suhbat so'ngida imzo chektirdi. Tergov yakunlanganini anglagan Botirov yana "Yo Rabbim, barchalarimizni o'zing isloq ayla" deb duo qildi. Men uning o'rnida bo'lganimda Xudodan tergovchilarga insof berishini so'ragan bo'lardim, deb o'yladi Zohid. U o'nlab jinoyatchi, guvohlarning so'roq qilib, bugunchalik qiynalmagani edi. Nazarida bu mahbus og'ir bir toshni uning yelkasiga qo'yib chiqqanday tuyuldi. Bu qanday tosh? Gunohlar toshimi? Mas'uliyatmi? Bilmadi. Lekin og'irligini his etdi. Tobora cho'kib borayotganday bo'ldi. Yelkalarini tosh ezib, zirillab og'rita boshladi. 4. So'roqxonadan chiqib kelayotgan Zohidga soqchi boshliq yo'qlayotganini ma'lum qildi. U biror rasmiyatchiligi bordir degan fikrda qamoqxona boshlig'i xonasi tomon yurdi. Boshliq respublika prokuraturasidan yo'qlashgani, hoziroq yetib borishi zarurligini bildirganida, Hosilboyvachchaning murdasi topildimikan degan xayolga borib, Said Qodirov bilan uchrashuvga shoshildi. Said Qodirovning stoli usti odatdagiday tartibli emasdi. U bir necha ish to'plamlarini yoyganicha nimalarnidir yozish bilan mashg'ul edi. Eshikni taqillatib kirgan Zohidga bir qarab olib, ishini davom ettirdi. Zohid xalal bermaslik uchun iziga qaytmoqchi edi. U qog'ozdan boshini ko'tarmaganicha, "Kiring, o'tiring," dedi. Zohid yumshoq kursiga cho'kib o'tirganida, "Qahva tayyorlab iching," deb qo'ydi. Zohidning qahva ichkisi yo'q edi. Shu bois o'rnidan jilmadi. Yarim soat davomida xonaga sukunat hukmronlik qildi. Qog'ozning shitirlashi, Said Qodirovning dam badam tomoq qirib qo'yishi, sukunat hukmronligi mutlaq emasligidan darak berardi. Said Qodirov ishini yakuniga yetkazgach, qo'lidagi qalamni stol ustiga tashlab kerishdi. So'ng ko'zlarini o'qalab olib Zohidga qaradi. Uzr, kattaning topshirig'i. Betoqat bo'lib kutib o'tiribdi. Yuqoriga chiqish kerak ekan. Ishlaringiz qalay? Yomon emas. Yaxshi ham emas. Sharif Namozov degan odamni taniysizmi? Ha. Vinzavod direktori. Prokuraturaga o'tganimda birinchi bo'lib shuning ishi bilan shug'ullanganman. Ishni oxiriga yetkazganmidingiz? Yo'q. Nima uchun? Vinzavod direktori tuhmat qilganini bo'yniga olgan edi. Lekin ishni men yopmaganman. Nega so'rayapsiz? Sharipov bilan Moskva shug'ullanayapti. Vinzavoddan juda ko'p miqdordagi mahsulot Krasnoyarskka yuborilgan. Hujjatlar qalbaki ekan. Moskvadan tergov guruhi kelgan. Boshlig'i naq Azroilning urg'ochisimi deyman, balki sizni hozir kutib o'tirgandir. Har bir gapingizni o'ylab gapiring. U bilan o'chakishmang. Eski odatingizni qilib haqiqat talashmang. Moskvadan keladiganlarga haqiqat kerak deb yanglishmang. Ularda ham nafs bor. Tushunmadim. Nima, unga pora berishim kerakmi? Men unaqa deganim yo'q. Safsata sotmang. Ularga haqiqat kerakmas deb ogohlantirmoqchiman xolos. Oshiqcha gapirib yubormasangiz bas. Uyushgan jinoyatchilik haqida umuman gap ochmang. Siz bu haqda hech nima bilmaysiz. Shuni aytgani chaqirtirdingizmi? Dedi Zohid norozi ohangda. Ha, yana qaytaraman. Ehtiyot bo'ling. Hozirgi ishlarimizning ismini chiqarmang. Said Qodirov shunday deb qog'ozlarini yig'ishtira boshladi. Ketaveraymi? Dedi Zohid. Ha, aytmoqchi. Sharipov hibsda. Buni ham bilib qo'ying. Zohid tashqariga chiqib, sovuqdan junjikdi. Said Qodirovning maxsus chaqirib ogohlantirishi unga ortiqchaday tuyuldi. Buncha vahima qiladi. Men qoradori bo'yicha ish ochdim. Hammasi qonuniy bo'ldi. Uni boshqalar chiqarishdi. Vinzavod hujjatlarida qalbakilik bo'lsa, mening nima aloqam bor? Ishxonasiga borguniga qadar shu fikrda bo'ldi. Faqat xonasiga yaqinlashganida eshik og'zida ikki notanish yigitni ko'rib, ogohlantirishning bejiz emasligini angladi. Eshik ochmoqchi bo'lganida yigitlardan biri yo'lini to'sdi-da, "Kimsiz?" dedi dag'al ohangda. Zohid o'zini tanishtirib, guvohnomasini ko'rsatgach, uning o'zi eshikni ochdi. Zohid o'zining o'rnida o'tirgan ayolni ko'rib, Moskvadan kelgan Azroilning urg'ochisi shuma deb o'yladi. Zohid ichkari kirib, orqasidan eshik yopilgach, mallasoch o'rnidan turdi. Arina Berger, SSR prokuraturasidanman, dedi-da stol ustidagi qutidan sigaret olib, labiga qistirdi. Sharipov, dedi Zohid o'zini tanishtirish maqsadida. Sharipovligingizni bilamiz, o'tiring, dedi Berger sigaret tutatib. So'ng stolga omonat o'tirdi-da unga tikildi. Ish paytida qayerlarda yurganingizni rahbarlar bilishmaydimi? Ish paytida ish bilan shug'ullanamiz. Dedi Zohid uning qilig'idan g'ash kelib. Qayerda edingiz? Shahar turmasida. Siz Sharipovsiz. Sharif Namozov kimingiz bo'ladi? Sharif Sharipov. O'zbeklarda bunday ism ko'p uchraydi. Ruslarning Ivaniga o'xshaydi. Shunaqa deng. Ruslarga o'xshasa yaxshi. Demak, Sharif Namozov kimingiz bo'ladi? Hech kim, begona odam. Hali uni tanimayman ham dersiz. Taniyman. Qiziq. Darro tanishingiz qiziq. Prokuraturadagi birinchi ishim. Hali bir yil ham bo'lgani yo'q. Xotiram ham yaxshi, nolimayman. Xotiringiz yaxshimi? Bu juda go'zal. Hozir sinab ko'ramiz. Mushuk sichqon o'ynaymizmi yo to'g'risini ayta qolasizmi? Nimaning to'g'risini? Tushunmayapsizmi? Yaxshi, lo'nda qilib aytayman. Gap shu bo'lmasin. Qamoqdan chiqarib yuborganingiz uchun Sharif Namozov sizga qancha haq to'ladi? Bunday ahmoqona savolning bu qadar bezbetlarcha berilishi Zohid uchun kutilmagan edi. Savol xanjar bo'lib yuragiga sanchilib, bir-birab olinganday bo'ldi. Bunaqa savolni hazillashib ham berib bo'lmaydi, dedi u g'azabini ichiga yutib. Men hazillashayotganim yo'q, dedi Berger. Siz bilan hazillashay deb ikki qitani bosib kelganim ham yo'q. Meni haqiqat, faqat haqiqat qiziqtiradi. Xotirangiz jam bo'lsin-ki, men uning tagiga yetaman. Xo'sh. Yana o'sha savolga qaytamiz. Namozov ishini men boshlaganman, lekin uni qamoqdan men chiqarmaganman. Bilaman. Bu Keldeyevning ishi. U bilan gapimiz boshqacha bo'ladi. Men siz o'zbeklarni yaxshi bilaman. Biringiz ikkinchingizga oshirib turasiz. Ishni siz ochgansiz. Agar rozilik bermasangiz, Keldeyev yopa olmas edi. Xo'sh, nima uchun rozi bo'ldingiz? Roziligingizning narxi qancha? Siz men bilan bu tarzda gaplashmang. Haqqingiz yo'q, dedi Zohid bu safar g'azabini yashira olmay. Nimaga haqqim bor, nimaga yo'q, sendan yaxshiroq bilaman, dedi Berger oyoqqa qalqib. Sen pokmisan? Pok bo'lsang, nima uchun indamay turding? Nima uchun yuqoriga yozmading? Haqqing bor edi-ku. Bu mening xatoim bo'lishi mumkin. Har bir xatoning o'ziga yarasha haqqi bo'ladi. Men shu paytgacha birodan pora olmaganman. Bundan keyin ham olmayman. Bunaqa kulgili cho'pchaklarni bolalar bog'chasiga borib aytish kerak. Men bola emasman. SSR prokuraturasidanman. Bu ish, azizim, sen o'ylaganchalik hazil ish emas. Bilib qo'yganing yaxshi. O'zbek ishining ikkinchi sahifasi ochilyapti. Hali ko'p odam boradigan joyiga. O'rtoq Gidlan aytgan, senlar bilan odam tilida gaplashib bo'lmaydi. Senlar odam tilini bilmaysanlar, gap shu. Namozov tan oldi. Senga 50 ming bergan ekan. Ertaga ertalab mana bu yerga. Berger stol ustini shapatilab qo'ydi. 25 mingni qo'yasan, kelishdikmi? Bu Azroilning urg'ochisi nimalar deb valdirayapti? Pora so'rayaptimi yo sinamoqchimi? Sharipov bermagan narsasini berdim degan bo'lsa-chi? Qiynoqqa olgan bo'lsa aytib yuborishi hech gap emas. Xo'sh, aytsa nima? Bir ahmoqning gapi haqiqat emas-ku. Kelishdikmi? Dedi yana Berger uning o'yiga berilganini ko'rib. Yo'q. Kelishmadik, dedi Zohid qat'iy ovozda. Men undan sariq chaqa ham olmaganman. Men ayol bo'lsam ham sen bilan erkakchasiga gaplashayapman. Sen esa xotinga o'xshab chaynalayapsan. Erkakmisan o'zing? Berger qo'lidagi sigaretni pastga tashlab, etigining uchi bilan ezdi. Yaxshi. Ertalab kecha o'yla. Men senga shans beraman. Kamerada emas. Uyingda o'ylaysan. O'ylashning hojati yo'q. Undan hech narsa olmaganman. G'irt ahmoq ekansan. Sen men bergan shansdan foydalanishni istamadingmi? Berger savoliga javob kutmay, dahlizdagi yigitlardan birini chaqirdi. Vlad! Kiraverishda Zohidni to'sgan qorovulli yigit hayallamadi. Eshikni ochib, ichkariga bir qadam qo'ydi. Olib chiqib, kameraga tiq buni. Xomkallasini pishitib olsin. Bir tishlam non, bir xoplam suv ham berilmasin. Zohid ishning bunaqasiga aylanishini kutmagan edi. Shu sababli gangib qoldi. So'ng o'rnidan sapchib turdi-da, "Haqqingiz yo'q", dedi ovozini bir parda ko'tarib. "Haqqim bor", dedi Berger kibr bilan. "Prokuror ruxsatnomasini ko'rsating", deb talab qildi Zohid. "Ruxsatnomami?" dedi Berger. So'ng ikki barmog'i orasiga bosh barmog'ini qistirib, Zohidning burniga taqadi. "Mana senga ruxsatnoma. Men SSR prokuraturasidanman. Shuning o'zi senga kifoya emasmi? Vlad, olib chiq." Zohid qarshilik qilish befoyda ekanini bilib, Vladning oldiga tushdi. 11-bob. Asadbek tush ko'rdi. Qabriston, ruhi shodlar va qabr azobini chekayotganlar diyori. Bu do'ngliklar odamlarning jasadlari bilan birga qancha sir-sinoatlarni yashirgan ekan. Boylik yo'lida hech narsadan qaytmagan ham, bir-birdan nonga muhtoj bo'lganlar ham shunda. Unisining ham, bunisining ham boshi guvala. O'rkach, o'rkach, hisobsiz do'nglik, hisobsiz qabr, hisobsiz taqdir, hisobsiz ajr. Ayrim qabrlar ustida ajib nur jilva qiladi. Asadbekning ko'zlari bu nurdan qamashadi. Nur oq
oppoq qushlarga aylanib charx ura boshlaydi. Asadbek onasining qabrini izlaydi. Ikki qabr, yonma-yon. Qora marmar tosh qo'yilgan. Biri onasiniki, kichikrog'i Samandarniki. Ajab manzara. Bu qabrlar ustida oppoq qushlar charx urmaydi. Aksincha, olov tillari ko'rinadi. Kimningdir oh urgani eshitiladi. Asadbek bu ovoz egasini taniydi, onasi. Samandarning o'limidan so'ng uyqusiz tunlarda shunday oh chekardi. Yotgan yerlarida ham oh urayaptilarmi? Asadbek ajablanib qabr sari yuradi, yuraveradi. Qabr esa undan qochgandek chekinadi, chekinaveradi. So'ng olov tillari o'rnida onasi ko'rinadi. Qo'lida Samandar, xasta Samandar. Ko'zlari yumuq, harakat sezilmaydi. Jonsiz Samandarmi? So'ng otasi, "Ada?" deb ajablanadi Asadbek. "Siz ham shu yerdamisiz?" "Hammamiz birgamiz, toychoq," dedi otasi jilmayib. "Yaqinda men ham kelsam kerak," dedi Asadbek. "Kelasan. Men kutayapman. Senga chena yasab qo'yibman. Chenada uchishni sog'indingmi?" "Sog'indim, ada." "Bolam, qiynalib ketdingmi?" dedi onasi. "Qiynaldim," dedi Asadbek. "Kela qol, adang chenada uchradilar. Qara, yog'och chena yasabdilar o'zlari." Asadbek atrofga alanglaydi. Chana ko'rinmaydi. Ba'zi qabrlar ustida charx urayotgan oq qushlarga ajablanib qaraydi. "Bular qanday qushlar?" deb so'raydi Asadbek. "Bular shu qabrlarda yotganlarning ruhlari. Ular u dunyoda solih farzandlar qoldirganlar. Siznikida olov ko'rdim." "Oh, bolam, sen qabr azobi nima ekanini bilmaysan. Sizlar bu dunyoda halol yashadingiz. Umrlaringiz azob bilan o'tdi. Yana qanday azob bo'lishi mumkin?" "Solih farzand. Tez-tez xudoyi qilaman. Qo'ylar so'ydiraman, masjid qurdiryapman." "Bu yetarli emas, bolam. Solih farzand amali." "Solih farzand amali? Nima bu?" Onasi javob o'rniga "oh" deb qo'yadi. Qabriston etagida oq tuyalar ko'rinadi. Tuya karvoni asta yurib qabristonni tark eta boshlaydi. "Oq tuyalar ketishyapti," dedi onasi afsus bilan. "Ularni qaytarish kerak," dedi otasi. "Mazorimizdan avliyolar ketib qolishyapti. Odamlardan iymon ko'tarilyapti." Asadbek o'ylandi. Avval ham kimdandir eshitib edi bu gapni. "Ha, esladi. Manzura aytib edi. Onasi ham aytayapti." "Tuyalarni qaytaraman," dedi Asadbek. Onasi afsus bilan bosh chayqaydi. Otasi esa, "Sen qaytara olmaysan," dedi. "Qaytaraman," dedi Asadbek o'jarlik bilan. Keyin yugurmoqchi bo'ladi. "Yuguraman," dedi-yu, zil-zambil oyoqlari o'ziga bo'ysunmaydi. Kimdir qahqaha otib kuladi. Atrofiga alanglab kulgi egasini qidiradi. Bir do'ng ustida hosil boyvachchani ko'radi. "Ablah, sen tirikmisan? O'lmaganmiding?" dedi Asadbek. "Men o'lmayman. Meni hech kim o'ldira olmaydi," dedi hosilboyvachcha. "Yugurma, ovora bo'lma, baribir yetolmaysan. Tuyalar ketib bo'ldi." "Yetib olaman," dedi Asadbek. So'ng yana yugurmoqchi bo'ladi. Oyoqlari bo'ysunmaydi. Bir joyda bo'ri ko'rinadi. Nimandadir ishtaha bilan yeyapti. Asadbek to'xtab, bo'riga tosh otadi. Bo'ri osmonga bo'ynini cho'zib uvlaydi. Shu asnoda u og'zi qon kesak polvonga aylanadi. "Haydar, sen nima qilyapsan bu yerda?" Kesakpolvon og'zidan qonni oqizib kuladi. Asadbek uning o'lchasiga qaraydi. Chuvrindi. Ko'ksi yorilgan, yuragi sug'urib olingan. "Haydar, ablah, nima qilyapsan? O'lib qolibdi. Go'shti bekorga isrof bo'lmasin deb yeyapman. Ma, sen ham ye, yuragi shirin ekan." Shunday deb qon tomib turgan yurakni uzatadi. "Yo'qol, hayvon." Asadbek shunday deb chekinadi. Kesakpolvon esa yurakni cho'zganicha uni ta'qib etadi. So'ng yurakni tishlab chaynay boshlaydi. "Yo'qol, hayvon, yo'qol." Asadbek o'zining baqirig'idan o'zi cho'chib tushdi. A'zoi badanini ter bosgan, nafas olishi og'irlashgan holda uyg'ondi. Xonada havo qolmagandek tuyulib, derazani ochdi. Yopirilib kirgan muzdek havo yo'talini uyg'otdi. Xabdori yutsa ham kor qilmadi. Yo'tal ovozidan sergaklangan boloxonadagi yigitlardan biri choynak ko'tarib kirib, bir piyolada qaynoq choy uzatdi. Yo'tali bosilgach, Asadbek o'rniga behol cho'zildi. "Shu yo'tal olib ketadimi endi?" deb o'yladi u. "Bitta yo'talga qo'shilib chiqadimi jonim? Shuncha to'plagan boyligim bitta yo'talning evini qilolmaydimi? Dardimga davo berolmaydigan bu boylikni nima uchun yig'dim? Bolalarim uchunmi?" "Ha, bolalarim uchun." kimning puli bo'lsa, o'shaning kelajagi bor. Puli yo'qda kelajak nima qilsin? Umuman, puli yo'q odam bu dunyoda yashamasa ham bo'ladi deb yurgan odam xolsizlanib yotib, o'zini o'zi ovutardi. Hozir unga puldorning ahvoli shumi? Puldor odamning kelajagi kafanmi deydigan odam yo'q. Bunday fikr qorong'ulikdagi aqlning qay bir qirralarini yoritadi, lekin u mazkur haqiqatni tan olishni istamaydi. Nima qilgan bo'lsam, bolalarim uchun edi deb o'zini o'zi ishontirmoqchi bo'ladi.
O'zim yo'qchilikka chidardim. Manzura ham chidardi. Bolalar zoriqmasin dedim. Bolalarim o'lim oldidan ularni ko'rish nasib etadimi? Ularga nima deyman? Ha, rozi bo'linglar deyman. Zaynab rozi bo'larmikin? Balki ko'nglim uchun roziman der. Lekin men uni baxtsiz qildim. Har nima bo'lganda ham otarchiga uzatmasligim kerak edi. Mendan katta xatolik o'tdi. Otarchini o'ldirishim kerak edi. Ojizlik qildim. Mahmudga aytib qo'yishim kerak. Mendan keyin uni o'ldirsin. Yo'q. Balki bundan bu yog'iga yaxshi yashab ketishar. Odamlar kishi qachon o'lishini bilsa, yuragi yorilib o'ladi deyishardi. Men nimaga talbasaga tushmayapman? Nega qo'rqmayapman? O'lishim aniq bo'lib qoldi-ku. Lekin qachon? Ertagami? 10 kundan keyinmi? Yo 10 oydan keyinmi? Yo'q. 10 oyga bormasam kerak. Balki ertalabgacha o'larman. Yana bir yo'tal tutsa, jonim ham chiqib ketar. Shu xayollar og'ushida yotgan Asadbek qaysi bir xudoida, qaysi bir mulla aytgan rivoyatni esladi. Harun ar-Rashiddan so'rabdilar. Ichayotgan bir qultum suvingiz uchun haq so'rasalar nima berar edingiz? Yarim davlatimni, debdi Harun ar-Rashid. Agar ichgan suvingiz tashqariga qaytmasa, qaytarish haqqiga nima berardingiz? Deb so'rabdilar. Qolgan yarim davlatimni, debdi Harun ar-Rashid. Demak, davlatingizning qadri bir qultum suv ekanda, deb xulosa chiqargan ekanlar. Bexos yodiga tushgan bu rivoyat mag'zini avval chaqib ko'rmagan, shunchaki bir cho'pchak sifatida qabul qilgan edi. Rivoyatga yashiringan falsafani shu yotishda angladi. Mening davlatim esa birgina nafas, deb o'yladi u. To'yib-to'yib nafas olishga zor bo'lib o'laman. Jonim yotar bilan chiqsa, o'lganimni bilmay ham qolishadi. Biroq xabar olguncha sasib yotaveraman. Jag'imni tang'ishadi, oyoqlarimni bog'lashadi, dod-voy, kim yig'laydi? O'g'illarim uzoqda. Zaynab dod solar barki. Yana bir ikki xotin qo'shilar. Xotinlarning yolg'ondan bo'lsa ham yig'lab turgani yaxshi. Bo'lmasa bu uydan o'lik chiqqanini birov bilmaydi. Xotinlarning yig'isiz o'likning ham fayzi bo'lmasa kerak. Manzura yetib kelsa, bu yog'ini o'zi eplashtiradi. Yo'q. U yig'lamaydi. Jalalning onasi o'lgandamidi? Ha, o'shanda yig'isini eshitib, dodlashni ham o'rniga qo'yar ekansan. O'lsam, mazza qilib eshitib yotaman, deb hazillashganimda, voy adasi, xotinlar eriga yig'lamaydi, ayib bo'ladi degan. Qiziq. Nima uchun ayib bo'ladi? Manzuraning yig'lashi shart ham emas, balki qutilganiga shukr qilar. Menga tekkanidan beri boshi tashvishdan chiqmaydi. Endi yayrayman deganida bolalarni o'qishga jo'natdim. Keyin chet elga yubordim. Ularni sog'indi, sog'indi-yu. Sog'inayapman deb zorlanishga mendan qo'rqdi. Qiziq. Urmasam ham mendan qo'rqadi-ya. Zaynabning tashvishi uni tamom qildi. Yaxshi hamki keyingi voqealardan uzoqroqda. Bilsa yuragi yorilib ketardi. Kelinlarni boshlab kelib rohat ko'raman deganida men cho'zilib yotsam. Bir jihatdan u kelgunicha jo'nab borganim ham yaxshi. O'ligimni ko'rmasa bir ikki kun yig'lab, keyin ko'nikib qoladi. Meni tanish bilishlarimning o'zlari joyimga olib borib qo'yishadi. Janozaga tizilishadi. Domla aql o'rgatadi. Nima dedim? Odam oxir oqibat o'lmoq uchun bu dunyoga keladi, dedimmi? Pensiyaga chiqqandan keyin namoz o'qiyman deb kutmanglar. Mana bu birodarimiz ham pensiya yoshiga yetmabdilar. O'lmasingizdan oldin bir marta bo'lsa ham peshonangiz joy namozga tegsin, dedimmi? Yo yog'och otga minib kelmasingizdan avval o'z oyog'ingiz bilan masjidga kelib turing, dedimmi? Keyin marhumning yaqinlari kim deb so'raydi. Kim chiqadi? Haydarmi? Mahmudmi? Yo'q. Jalal chiqadi. Marhum birovdan qarz olgan bo'lsa to'layman deb so'z beradi. Tentak. Mening kimdan qarzim bor ekan? Odamlar mendan qarz, lekin ular qarzlarini keltirib berishmaydi. O'lganimdan xursand bo'lishadi.
Balki o'shalar tezroq o'la qolsin deb duo qilishayotgandir. Men Jalildan qarzman. Ha. Qarzim bor undan. Hovli joy olib berishim kerak edi. Mahmudga tayinlab qo'yishim kerak. Mendan keyin olib bersin. Keyin ko'tarishadi. Tobutning bir chekkasidan ushlash savob ekan. Meni ko'tarish ham savobmi? Odam yig'iladi. 100 tami, 1000 tami. Shundan qanchasi xursand, qanchasi xafa. Joyimga yotqizishi bir kaftdan tuproq tashlashadi. Joyim qop qorong'i lahatmi? Keyin Asadbek qanaqa odam edi deb so'rashadi. Yaxshi odam edi deyishadi. Ha. Bu gaplari to'g'ri bo'ladi. Dunyodagi eng yaxshi odam o'lik odam. Chunki u birovga yomonlik qilmaydi. Shu fikriga kelgan Asadbek qaddini ko'tardi. Nazarida shu yotishida o'lib qoladiganday tuyulib o'rnidan turdi. Shu paytgacha o'limini o'ylaganida uncha cho'chimayotgan edi. Hozir lahatda yotishi ko'z oldiga kelganda sovqotayotgan odamday etlari junjikdi. Qo'rqdi. O'limidan emas, lahatda yotishidan qo'rqdi. Lahat u dunyo ostonasi. Asadbek bu ostonada o'zini nimalar kutayotganini, qanday savol-javobga muttalo bo'lishini o'ylamadi. U qorong'u, zax lahatda yolg'iz yotishdan qo'rqdi. Nopok dil ila, imonsizlik ila o'z umrini vayron qilishdan qo'rqmagan odam lahatda yotishdan qo'rqdi. Tushida onasi aytgan qabr azobi nima ekanini bilmay turib, lahatga tushishdan qo'rqdi. Nazarida uy torayib lahatga aylanayotganday tuyuldi. Yuragi o'ynab deraza tokchasidagi tugmani bosdi. Xastalikka chalinganidan keyin chuvrindining topshirig'i bilan barcha uylarga qo'ng'iroq tugmalari o'rnatilgan. Asadbek boloxonadagi yigitlarni shu tugmalardan birini bosib chaqirardi. Navbatchi yigit xayrlamadi. Jalil akayni olib kel, dedi Asadbek unga. Navbatchi yigit uzoqlashgach, Asadbek yana qo'ng'iroqni bosdi-da, iziga qaytib labbay bek aka deganicha qo'l qovushtirgan yigitga Jalil emas, Mahmud akayni top deb buyurdi. Asadbek Jalilni ko'rmoqni istagan edi, lekin men ping'illasam, u bobillasa dilim xufton bo'lar degan o'yda ko'ngliga qarshi ish qildi. Chuvrindini chaqirtirishga chaqirtirdi-yu, yarim tunda ovora qilishim shartmi deb o'yladi. O'zini xayolan lahatda ko'rganidan so'ng uyda yolg'iz qololmas ham edi. U chuvrindi kelgan taqdirda ham bu uyda ko'ngli osoyish topa olmasligini bilib, yana qo'ng'iroq tugmasini bosdi-da, ostonada ko'ringan yigitga chaqirma. Mashinani olib chiq, idoraga boramiz, dedi. Xo'jayinning yarim tunda kelishi Botqa uchun kutilmagan holat sanalardi. To'g'ri, u bek akasi kunning istalgan vaqtida paydo bo'lishi mumkinligini biladi. Hamisha shunga shaytiradi, ammo uyida dam olib yotgan odamning yarim tunda yo'lga chiqishi uni biroz xavotirga soldi. Zamon sal qaltislashgani sababli keyingi oylarda tungi maishatlar asosan to'xtatilgan bo'lsa-da, ayrim ko'ngli nozik akaxonlar hanuz bu yer to'laga qo'nib turishardi. Butun ham kichik ulfat ayish turayotgan damda Asadbekning tashrifidan ogoh bo'lindi-yu, tezgina tarqalindi. Botqa, bek akam kinnayimsi sal qiynalgandirlar degan o'yda har ehtimolga qarshi o'z tabiri bilan aytilganda ikkitagina qushchani uchirib yubormay olib qoldi. Video bardagilar uylariga jo'nagan bo'lsalarda, ulardan meros qolgan aroq hidi, sigaret tutunlari hali tarqamagan edi. Asadbek ichkari kirishi bilan Botqani bo'ralab so'kdi. Yig'ishtir demaganmidim bu ishlarni, deb qulochga ishlab urdi. Zarba kuchli emasmi? Shu bois Botqa bir tebrangan bo'ldi-yu, yiqilmadi. Aslida bu zarbaga chap berishi mumkin edi-yu, ammo xo'jayinning muborak qo'llari quruq qaytmasin deb jag'ini tutib bergan edi. Akaxonlar iltimos qilishdi. Yo'q deya olmadim, dedi aybdor bolaning holatida. Kim u akaxonlaring? Botqa Asadbek hurmat qiladigan ikki odamning nomini aytishga aytib, ish qilib tekshirib qolmasin-da, deb cho'chidi. Agar bu odamlarning bugun kelmagani Asadbekka ma'lum bo'lsa-mi, bir-ikki musht bilan qutula olmasligini u yaxshi biladi. U hojasiga yolg'on gapirish mutlaqo mumkin emasligini yodida saqlasa ham, ba'zan shunaqa aldovlardan foydalanishga majbur bo'lardi. Xayriyatki, bu safargi yolg'oni uni malomatdan qutqardi. Asadbek to'g'riga, ish yuritadigan xonasiga emas, chapdagi xos xonaga kirib divanga yon boshladi-da, ostonada buyruqqa maxtal turgan Botqaga qarab, "Nimang bor? Olib kel," dedi. Botqa shu turishida egasining ko'ziga mo'ltillab qarab, dumini likillatayotgan ko'pak holatida edi. U hojasining ko'ngli nima tusayotganini bilganday, videoga xorij filmini qo'ygach, dasturxon tuzash tadorigini boshladi. O'zi oshxonada masalliqlarni tayyorlab turdi. Olib qolgan ikki qushchasi esa xizmatda bo'ldi. Oq harir ko'ylakdagi qushchalar xonaga go'yo suzib kirdilar. Ichimlik, yemaklarni karashma bilan qo'yib, karashma bilan chiqdilar. Asadbek bu yoqqa kelayotganida qizlar bilan maishat qilishni o'ylamagan edi. Uning maqsadi uyidan sal chetroqda bo'lish, ko'z oldiga keltirgani lahatda yotish manzarasidan uzoqlashish, biror piyola aroqni simirib sarxo'sh bo'lish edi. Qizlarni ko'rgach, vujudida shahvat uyg'ona boshladi. Yaqindagina lahatda yotishdan qo'rqqan odam bu dunyoning jannatida huzur qilishni a'loroq deb bildi. Adashgan bandagina hayotning lazzati sharob va zinoda deb biladi. Buning aldamchi lazzat ekanligi aqli qosir bandaning fahmi yetmaydi. Sharob va zino lazzati danak ustini yalamoq kabidir. Chin lazzat esa danak ustida emas, mag'zida ekanini anglamoq shu qadar mushkulmi? Bu danak aql bilan chaqiladi. Aql shu darajada zaifmi? Chin lazzat ruh lazzati ekanini Asadbek ham bilmaydi. U aroqni quyib ichib, televizorga tikilgach, vujudida o't alanga oldi. Qizlar kirgach, birini yoniga chaqirdi. Qizlardan biri chaqirilgan bo'lsa-da, ikkinchisi noumid chiqib ketmay, dugonasiga ergashib yaqinlashdi. Botqadan aniq ko'rsatma olgan qushchalar bu kasalman, behol odamning ko'nglini olishga tushdilar. Bu odam xastaga o'xshaydi, kasal yuqib qolmasmikan deb mulohaza ham qilib o'tirmadilar. Yaxshi xizmat uchun yaxshi haq olishlari ularni bunday mulohazalardan benasib etardi. Qizlardan birining labiga labini bosib, so'ng noz bilan oh deb qo'yishi Asadbekning boshiga gurzi kabi urildi. U go'yo qizi Zaynabning ovozini eshitganday bo'ldi. O'sha sarish sharmandali kunda, 3-chi qavatda, eshik o'rniga tutilgan parda ortidan Zaynabning shunday ovozi kelgan edi. Oradan kunlar o'tganiga qaramay, Asadbekni bu ovoz xoli qo'ymasdi. Dambadam eslab, yuragi zirillardi. Hozir yana o'sha ovoz, faqat hozir boshqacha ohangda eshitilganday bo'ldi. Hozir nechundir unda shahvat ohangi yo'q edi. Hozir xotajon deganday nola bor edi. Asadbekning ko'z oldi qorong'ilashdi. Avval chiroq o'chganday bo'ldi. Zimziyotun, sukunat yo'q, qora tun emas, qora tun chekindi. Uning o'rniga qonli tun bosdi. O'sha sharmandalik kunda qalbiga o'lim baytlari yozilganini bilmay, eshik o'rniga parda tortilgan xonada ayshini surayotgan yigit tanasidan sachragan qon devordan sizib oqqani kabi qon seli bostirib keldi. Avval tizza bo'yi, so'ng bo'g'zigacha chiqdi. So'ng tamoman qon ko'liga g'arq bo'ldi. Nafas qaytdi. Barchasi bir necha soniyada yuz berdi. Asadbekning boshiga urilgan gurzi uning aqlini tamoman shol qildi. Agar ikkinchi qiz ham nozli tarzda ovoz bermaganda xudo biladi. Bu sholli qancha davom etardi. Ana shu nozli ovoz ikkinchi gurzi bo'lib miyasiga urildi. Ikkinchi gurzi uning aqlini shollikdan qutqardi. Ko'z oldi ravshanlashdi. Ammo oq harir ko'ylakdagi qizlar qora libosdagi ajinalar kabi ko'rinib, ularni siltab tashladi. Bunday zardani kutmagan qizlar qo'rquv aralash qichqirib yubordilar. Bu chinqirish Asadbekka yulishga shaylangan mushukni eslatib, irg'ib o'rnidan turganicha ularni tepib qoldi. Qizlarning chinqirig'ini eshitib yugurib kirgan botqa ko'zlari qossasidan chiqay deb turgan xojasining ahvolini ko'rib qo'rqib ketdi. Asadbek tepki bilan qanoatlanmay, stol ustida nima bo'lsa bir-bir ota boshladi. Botqa soniyalik sarosimasini yengib, xojasi qarshisiga yugurib keldi-da uni mahkam quchoqlab oldi. Bek aka, jon Bek aka, sizga nima bo'ldi? O'zingizni bosing, Bek aka jon, deb ovta boshladi. Botqaning kuchli quchog'idan chiqa olmagan Asadbek endi og'ziga kelganini qaytarmay so'kina boshladi. Keyingi yillar ichida tilga olmay qo'ygan so'kishlar ham to'g'onni buzgan oqim kabi quyilib kelaverdi. Asadbek so'kaverdi. Botqa esa Bek aka jon deb uning yelkalarini silab ovutardi. Nihoyat hukm yangradi. Hayda. Hayda qanchiqlarni, shu yoshdana qip yalong'och holicha hayda. Bekaga jon sovuq-ku deb e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi botqa. Hayda, sovuqda shamollab bo'lsa yana yaxshi. Ikkita shilta kamayadi. Xo'p bo'ladi bekaka. Botqa amrni ijro etmoq uchun hojasini quchoqidan bo'shatgani hamon jag'idan musht edi. Sen haromini chotingni yirib osaman. sen hali qalamg'i qasamg'i akaxonlaringning nishxo'rdini menga ravo ko'rdingmi? Bek aka, jon xo'jayin, unaqa demang. Ular tegishmadi. Bular svejilaridan edi, deb o'zini oqladi Botqa. Bu e'tiroz evaziga yana bir musht yegach, men bularni chiqarib yuboray deb chekindi. Asadbek xoli qolgach, divanga cho'kib o'tirib boshini changalladi. Hozirgina qiy-chuvga to'lgan xonani sukunat zabt etdi. Sukunat hukmidan uning quloqlari shang'illay boshladi. Shu darajada shang'illadiki, nazarida quloqlariga jon berib turgan tomirlari yorilib ketganday tuyuldi. Ana shu sukunat shovqin orasida Jalilning ovozi eshitilganday bo'ldi. Asadbek uning ovozini eshitmaslik uchun quloqlarini kafti bilan berkitdi. Lekin bu foyda bermadi. Jalilning ovozi sukunat shovqinini bosib, jaranglab eshitildi. Xudodan qaytibdi. Sen maishat qilgan qizlarning ham ota-onalari bor edi. Ular ham ezilgandir, Xudoga nolalar qilgandir. Xudo kar emas, bu ohlarni ham eshitgandir. Bo'ldi. Gapirma, deb pichirladi Asadbek ingrab. Xudodan qaytibdi. Gapirma deyapman. Bo'ldi qil, deb yana pichirladi Asadbek. Xudo hamma narsani ko'rib, bilib turadi. Bo'ldi, bo'ldi deyapman. Bu safar baqirib yubordi. Qizlarni kuzatib qaytgan Botqa ostonada cho'chib to'xtadi. So'ng tez yurib kelib hojasi qarshisida tiz cho'kib bilagidan ushladi. Xo'jayin. Jon xo'jayin. Botqaning ovozi sukunat shovqinini ham, jarining aks sadoli tovushini ham quvib chiqardi. Asadbek yana bir necha fursat qimir etmay o'tirdi. So'ng bo'zicha gaplaring to'g'ri og'ayni, sen hamisha to'g'ri gapirgansan, deb qo'ydi. Ikkinchi. Kesakpolvon Jalilga bergan va'dasiga ko'ra shom chog'ida unikiga kirib keldi. Shom namozini o'qib chiqqan Jalil u bilan ko'risha turib, oshkora tarzda burnini chiyirdi. Jalil maktabda o'qib yurgan choqlarida ham uni xushlamasdi. Asadbekka bir necha marta shu boladan nariroq yur dedi. Keyin indamay qo'ydi, ammo yomon ko'rishini hech vaqt yashirmadi. Kesakpolvon buni yaxshi biladi. Lekin Jalilning gaplarini hazil deb bilib, tirjayib yuraveradi. U Jalilning Asadbekka ta'sir o'tkaza olishga qurbi yetishini bilgani uchun ham har qanday haqorat va so'kishlariga chidaydi. Bunaqa sasib yuradigan bo'lsang, kelma devdim-ku, akaxon. Bugun og'zimga olmadim. Bu kechagining hididir. Bo'ldi, endi tavba qildim. Ikkinchi qaytarilmaydi, dedi kesakpolvon. Sening tavbang nimayu, laychaning angillashi nima? Ezvoringa, ezvoring, dedi kesakpolvon kulib. Jalil stol ustidagi qog'oz xaltaga qaradi-da, bir uch ko'rinib turgan kolbasani tortib chiqardi. Bu nima? Dedi zarda bilan. Ha, endi quruq kelmay dedim. Bolalarga. Senga birov Jalilning bolalari harom narsa yeydi devdimi? Iya. Nega harom bo'larkan? Hozir iskelatga kirib oldim. Otliqqa ham yo'q bu zo'ridan, akaxon. Zo'rimi? Jalil shunday deb derazani ochdi-da, pastga bir qarab olib, so'ng kolbasani ko'chaga irg'itdi. Iya. Dedi kesakpolvon ajablanib. Yemasangiz nega isrof qilasiz? Haromni it mushuklar yesin. Bironta musulmonning xalqimini harom qilmasin. Obbo, dedi kesakpolvon ensasi qotib. Jalil qog'oz xaltaning ichiga qaragan edi. Kesakpolvon bunisi go'sht, qassobniki, happayi halol, deb izoh berdi. Sening qo'lingga tushguncha halol bo'lgandir. Buni ham harom qilibsan, olib ket o'zingga. Nega harom bo'larkan? Qassobniki axir. Harom kalbasang tekkan unga. Obbo, ja tor olib yuborasiz-da, akaxon. Bo'pti, o'zimizga tan. Yana buni ham tashlab yubormang. Jalil shunday deb qog'oz xaltani olib ostonaga yaqinroq yerga qo'ydi. Jalil kesakpolvonning tezroq chiqib ketishini istab, unga savol nazari bilan tikildi. Kesakpolvon mezbonning maqsadini angladi, ammo dafatan muddaoni ayta olmadi. Cho'ntagidan sigaret chiqardi. Bu yerda chekma, dedi Jalil undan nigohini uzmagan tarzda. Obbo, dedi kesakpolvon norozi ohangda. Odam degani shunaqangi ezib, qon qilib yuborasizmi, ha? Jalilning tiliga sen hali odammisan degan kinoya keldi-yu, biroq haddan oshirib yubormay deb gapini ichiga yutdi-da, menda ishing bormidi degan savol bilan kesakpolvonning mushkulini oson qildi.